повинні людям давати більш деталізованішу інформацію щодо діяльності таких майбутніх об'єктів нерухомості або недозавершеного будівництва, створюючи умови, щоб на сайті, на розміщенні на веб-сайті замовника будівництва вся інформація, яка зазначена щодо його діяльності і діяльності будівництва. Я думаю, що це дуже слушно, тому що якщо є буде інформація на веб-сайті, ми зрозуміємо теж, скільки знаємо, скільки є теж незаконного будівництва, люди повинні знати, що вони купують і так далі. Тому я думаю, що це абсолютно слушно, я пропоную підтримати.
Є думки інші, що ви вже голосуєте? Да, так, я думаю, що тут...
Так, тут немає ніяких зауважень.
Прошу підтримати. За основу чи за основу в цілому?
Я думаю, що за основу ми не можемо підтримувати. В цілому ми ж не головний комітет.
А, ми не головний, да, точно.
Тільки ми в частині наші, так. Да.
Окей, тоді рекомендуємо за основу підтримати. Так. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. І...
Я хочу сказати, що цей законопроект, який ми підтримали, він зобов'язує ще цю рекламу і давати і в рекламі. Тобто збільшити цю скоромовку в рекламі, яка є сьогодні з ліцензіями, ще й на адресу веб-сайту. Тому я хочу сказати, що от вже є доопрацьований комітетом законопроект, який вписаний вже більшістю, ну не більшою частиною депутатів. Я всіх закликаю його підписати і все ж таки заборонити в рекламі на радіо, скоромовки. Враховуючи тільки що, що вони стали ще довшими.
Ми вас підтримали в цьому, хто не підписав, я дуже прошу, майте це на увазі, зараз підпишіть. Наступний проєкт закону 7085. Пані Олена, прошу.
Це так само стосується змін до сфери містобудування. Ми подібні законопроекти вже підтримували минулого року, наскільки я пам'ятаю. Це реєстраційний номер 7085, внесений вже тим же ж, наскільки я розумію, депутатом Андрієвським, Кодолою та іншим. Ми, знову ж таки, не є головним комітетом, головний комітет з питань будівництва і містобудування. Значить, в частині нашу пропонується внести зміни до статті 26 закону про рекламу і передбачається виключити з переліку контролюючих органів в сфері реклами центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері будівництва, архітектури і так далі, щодо спорудження житлового будинку. Це, я думаю, що це дуже розумно і зрозуміло, оскільки профільне міністерство не може слідкувати за рекламою. Тому, я думаю, це коротеньке просто речення, я думаю, що треба його підтримати за основу в даному законопроекті.
Тут таку пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Є, дякую. Колеги, я також вас поінформую, що до нас надійшов лист-звернення представника президента України у Верховній Раді пані Ірини Луценко про доцільність запровадження Дня української пісні. І комітет, ну, і напрацювання відповідних пропозицій комітету з цього приводу. Я думаю, що ми можемо подати цю пропозицію сьогоднішнім днем, 8 листопада, день вступу в дію закону про квоти. І це насправді важливий крок, якщо президент визначить це святом офіційним. Це призведе насправді до зростання кількості і відповідних заходів, і до того, що якісь концерти будуть відбуватися, так само до популяризації української пісні загалом в країні. Мені здається, що досить позитивна ініціатива. Дуже прошу її підтримати, щоб ми ухвалили рішення таку ініціативу про 8 листопада, День української пісні, у відповідь на таку ініціативу пані Ірини Луценко, направити президентові як пропозицію, щоб він відповідне рішення ухвалив. Є якісь думки з цього приводу? Будемо висловлюватись, прошу. 9 листопада, і вони тоді будуть йти, да, фактично, ми не об'єднуємо їх, ми показуємо певну... Сьогодні комітет ти почав з пісні, розумієш, у зв'язку з цим, можна сказати. Ти знав, да, ти знав, про що ми будемо говорити. Давайте, хто за те, щоб підтримати таку ініціативу, прошу проголосувати. Є одноголосно, дякую, колеги. І тепер переходимо до такого критичного питання, я би сказала. Ви знаєте скандальну історію про ситуацію навколо арешту в Україні опозиційної казахської журналістки Жанари Ахметової. Непроста історія, тому що мова йде про колегу з-за кордону, з країни, яка, ну, не є те, що називається демократичною країною, очевидно. даруйте мені вже за такі оцінки. І мова йде про нашу колегу, про журналістку. Ми намагалися розібратися детально в цій ситуації і розібрати її по деталях. На розгляді в нас сьогодні присутній начальник відділу екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Олег Васильович Ведро. Дякую. І представник міграційної служби зараз на комітеті у Немирі, бо вони теж це питання розглядають. І також представник Української гельсінської спілки, пан Павлюченко, дякую, який представляє інтереси пані Ахметової. Ми послухаємо різні сторони. Те, що ми з'ясували для себе, збираючи інформацію про цю ситуацію. Пані Ахметова була оголошена в розшук за звинуваченням у шахрайстві в період 2008 рік. І вона була засуджена вже в відповідній кримінальній справі. Її засудили до 7 років позбавлення волі, але виконання цього вироку відстрочили до 21-го року у зв'язку з тим, що вона має малолітню дитину на руках. Фактично після цього, коли вже вирок набув чинності, її намагаються повторно притягнути до відповідальності, хоча вже нібито є вирок, і екстрадувати її зараз, там, умовно, до 21-го року. Хто така пані Ахметова? Написала статті для казахстанської опозиційної газети «Трибуна», і ця газета припинила зовсім нещодавно свій випуск у вересні 2017 року, після того, як суд засудив головного редактора цієї газети до 3 років обмеження волі і заборони займатися журналістською діяльністю, звинувачивши його в відмиванням коштів через фінансування опозиційним політикам Облязовим. Ну, очевидно, що ця справа має всі підстави вважатися політичною, хоча, звісно, набагато зручніше назвати це шахрайством, щоб Інтерпол не міг там дати червону картку в зв'язку з наявністю якихось політичних мотивів. Окрім того, Жанара Ахметова є членом демократичного вибору Казахстану, опозиційного руху в цій країні. Що відбувалося в Україні, це теж окрема історія, оскільки Генпрокуратура Казахстану відправила до Генпрокуратури України запит на видачу Ахметова, в якому вже йдеться про адресу перебування пані Ахметової, звідки прокуратура Казахстану може знати, де проживає пані Ахметова, яка попросила політичного притулку в Україні. Очевидно, вказала, хто видав їй ці дані. Це важлива інформація, яку би нам хотілося почути, ну, зокрема, від Генеральної прокуратури України. Під час розгляду клопотання про екстрадиційний арешт прокурор надав суду рішення міграційної служби про відмову Ахметової в наданні притулку. Відповідно, пані Ахметову фактично заарештували для екстрадиції, і вона не мала можливості подати апеляцію, що також вміщує в собі ознаки порушення прав людини і, очевидно, не несе для України якогось позитивного репутаційного змісту в плані країни, яка могла би бути сприятливою для політичних біженців з авторитарних країн. Що таке авторитаризм, ми з вами добре знаємо зі своєї власної української, ще зовсім недавньої історії. Мені здається, мали би робити тут певні висновки і наші силові структури. Я пропоную тоді послухати пана Павлюченка, ваш огляд цієї справи і сторону прокуратури, щоб вийти на якесь рішення. Якщо можна, прошу сюди.
Я виконавчим директором Української гельсінської спілки. Власне, я був одним із поручителів спільно з народним депутатом Світланою Заліщук, які звернулися до суду з пропозицією змінити запобіжний захід на взяття на поруки. І для цього були чіткі мотиви, передовсім те, що сама Ахметова не вчиняла ніяких протиправних дій на території України, в неї є адреса проживання постійна, де вона перебуває, у неї є малолітня дитина, яка була присутня, до речі, теж на засіданні, І крім того, можу зазначити, от ви сказали про те, що вона звернулася за процедурою щодо отримання притулку і надання додаткового захисту. Повторюю, ще одна така вимога була в цьому. Вона не отримала відповіді. Тобто, фактично, вона перебуває в цій процедурі де-факто. А те, що було зазначено, що оцю інформацію було передано від міграційної служби до прокуратури, це, власне, і є незаконні дії з боку України, які так само мають бути враховані. Тобто це порушення процедури взагалі. Ми займаємося питанням надання правової допомоги якраз особам, яким загрожує ризик застосування неналежного поводження в країнах походження, куди їх відправляють, і в даному випадку це якраз один із таких випадків, де може існувати така загроза. На сьогоднішній день наша пропозиція, по-перше, має бути апеляція здійснена, там працюють 4 адвокати в цій справі, і після отримання повного тексту рішення, оскільки була виголошена тільки резолютивна частина, буде підготовлена і подана апеляція щодо цього рішення, але Жанара залишається до 1 січня під визначеним на сьогоднішній день і виголошеним в рішенні суду арештом, що, в принципі, є неправильним, оскільки вона, фактично, я зазначаю, не несе жодної загрози для суспільства, вона не може перешкоджати жодним чином встановленню фактів у справі, яка здійснюється розслідування по відношенню до неї, і відповідно щодо з'ясування фактів щодо цього екстрадиційного арешту з метою її видачі у відповідь на запит прокуратури Казахстану. І тому тут є очевидні процесуальні порушення в цьому випадку. Я думаю, що крім того, тут присутня, що найгірше, політична складова, яка грає не дуже на користь України, те, що ви казали саме. І, власне, я би рекомендував чітко дотримуватися всіх формальних процедур і звернути увагу на те, що Україна, як це виголошено в Конституції, є державою, побудована на засадах принципу верховенства права. І саме оцей момент, можу сказати, в чому де-факто відбулося порушення, те, що ви не зазначили. Я маю на увазі, чому, власне, оця історія має формальні ознаки і можливості притягнути Жанару до відповідальності. Вона, перебуваючи в Казахстані, і коли вона почала з 12-13 року займатися опозиційною журналістською діяльністю, перебувала на той час на етапі пробації. Тобто, фактично, вона перебувала під постійним контролем держави. І вона мала не виходити з цієї процедури пробації. Після того, як щодо неї було застосовано три адміністративні стягнення, там воно декілька було, два адміністративні стягнення були пов'язані з тим, що вона мала перебувати з дитиною в певний час. Цей час, коли вона була на якомусь із мітингів, умисно приходила пробаційна служба, знаходила там дитину, яка була без матері. Це ухвалювалося як постанова і порушення якби її режиму. Так було двічі, і третій раз були якісь порушення правил дорожнього руху. Вона зрозуміла, що це фактично вже звужується коло, і що після того будуть більш такі жорсткі репресивні заходи. І вона через третю країну виїхала, залишивши Казахстан. Фактично вона порушила цей режим пробаційний. Оце і є оця умова, підстава, що ви сказали, що проти неї знову порушено кримінальну справу. Фактично вирок, ухвалений в Казахстані в 2008 року, був відтермінований до 2021 року. І за певним спливом часу він би був уже фактично і анульований. Але вона, порушивши ці умови, вона фактично повернула ситуацію в момент, коли він якби щойно ухвалений і він не виконується. Оце і є, власне, підставою для її запиту щодо видачі в Казахстан. Ну, а політичною підставою є те, що вона є одним із небагатьох, скажімо так, журналістів, які виступають опозиційно по відношенню до влади Казахстану. І скорочуючи кількість цих журналістів, якби Казахстан скорочує зовнішніх своїх таких неприхильників, ворогів. Власне, Україна тут, я думаю, має б зайняти чітку позицію щодо того, що вона слідує принципам, як я вже зазначив, принципам верховенства права, і в даному випадку тут просто треба ретельно слідувати всім формальним ознакам, всім формальним вимогам процедури того ж самого судочинства і того ж самого екстрадиційного арешту, екстрадиційної видачі. В даному випадку я вважаю, що тут вони порушені. Відбувається з'ясування ситуації, особа може перебувати на іншому запобіжному заході, це як мінімум, це вже якби було б певне свідчення, певна картина. Цього не відбулося, і це, як на мене, трошки не позитивно, а дуже сильно негативно характеризує сьогоднішню нашу якби систему судового розгляду такого питання.
Дякую вам за цю інформацію. Давайте зараз послухаємо сторону прокуратури. По-перше, запрошую вас тоді сюди, тому що в нас ведеться запис. По-перше, ми вам дякуємо за те, що ви є. Ми завжди, скажімо так, виступаємо за те, що краще чути всі різні сторони і проводити діалог, аніж займатися різноплановими монологами. Ви почули про процедурні порушення, чим це було викликано, які тут можливі далі перспективи цієї справи? Прошу.
Пан Павліченко зазначив дійсно, що у нас була затримана громадянка Казахстану Жанара Ахметова. Була вона затримана 22 жовтня. 24 жовтня суд затриманий на території Київської області. З неї суд застосував спочатку тимчасовий арешт, потім вже 2 листопада застосував екстрадиційний арешт. Оскільки в наявності Генеральної прокуратури вже був запит про її видачу. Дійсна особа, як ви правильно зазначили, вимагається для переведення до виконання вироку ще 2009 року, коли я був засуджений за 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок був відстрочений за її клопотанням до досягнення її неповнолітнього сина 14-літнього віку. Певний час вона дотримувалась умов, які потрібно було дотримуватись. Потім вона їх порушила і, як результат, правоохоронні органи Казахстану скасували ті рішення про відкладення цього вироку. І тепер вимагають її для переведення до виконання. З питання обвинувачення, то я вам так скажу, можливо, вона там з 12-го року чи там з 13-го займається журналістською діяльністю. На час вчинення злочину, це дійсно події 2006-2008 років, вона вчинила шахрайські дії щодо 5 осіб на суму майже 850 тисяч доларів. Суд її засудив, це рішення набуло законної сили. Вона вину свою вона визнала тільки навіть тим, що вона відшкодувала частину збитків, які вона заподіяла. То, що вона зараз є опозиційним журналістом, це питання, звичайно, буде досліджуватись. Зараз триває екстрадиційна перевірка. Питання надання їй притулку, чи там переслідують її з політичних мотивів, буде дано компетентним органам нашим, Державною міграційною службою. Генеральна прокуратура обов'язково врахує його рішення. Скажу вам більше, що до прийняття кінцевого рішення, тобто поки вона звернеться до Державної міграційної служби, може оскаржити рішення Державної міграційної служби до суду, окружного суду, апеляційного окружного адміністративного суду, до цього часу Генеральна прокуратура не буде приймати рішення про видачу. Закон нам забороняє прийняти рішення про видачу особи до кінцевого визначення її статусу. На даний час триває екстрадиційна перевірка. Зараз що сказати? Ми знаємо, що Державна міграційна служба дійсно відмовила надані такого притулку, але я взнавав дійсно для цієї зустрічі, що 16 жовтня було прийнято це рішення, 24 жовтня скеровано до управління ДМС України в Київській області для вручення Ахметової. Станом на сьогодні, на ранок, це рішення, наскільки я знаю, їй не вручено.
Не вручено.
Але вона має право оскаржити протягом 5 днів з моменту вручення. Це її право ніхто не забирає, це право. Як тільки вручить,
звідки її все-таки затримали? Звідки стало відомо про її місце проживання, зважаючи на те, що була її пропозиція? Чи ви з'ясовуєте це як орган, який має наглядати?
Ні, звичайно, в процесі конституційної перевірки ми це з'ясуємо, тому що ви мені озвучили, що нібито хтось із наших правоохоронних органів сказав, що вона звернулася за статусом. Ця інформація взагалі-то заборонена для розголошення. Навіть у випадку, якщо особа звернулася за статусом, то країні, яка запитує особу, така інформація не розголошується.
Якщо тим паче її адреса, очевидно.
Ні, адресу можна. Якщо особа перебуває в міжнародному розшуку, і вона перебуває в міжнародному розшуку, і якісь є дані у казахстанської сторони про те, що вона може перебувати на території там міста Києва або іншого регіону, і навіть вони знають, де вона може перебувати. Ця інформація повідомляється нашому Інтерполу. Інтерпол повідомляє відповідний там карний розшук, чи хто там здійснює розшук конкретної особи, і встановлюють особу таким чином. Це все в рамках закону. А от розголошення інформації щодо звернення за статусом казахстанської сторони, то це порушення, звичайно, якщо це таке є.
Угу. Почули так, да, Григорій Іванович.
Наступне, суто процесуальне, не по суті, а по запобіжному заходу. Ну, тобто є людина, яка має маленьку дитину, яка в Україні не має жодних проблем з тим, що вона є суспільно небезпечна. Тобто навіщо запобіжний заход у вигляді арешту, домашній арешт, там, я не знаю, браслет, цього з моєї точки зору достатньо. У нас що, в СІЗО багато міста вільного?
Якщо можна, я уточню одну річ. Ця особа мала 3 паспорти. І один внутрішній казахстанський, і закордонний на себе, і закордонний на дитину. Всі ці документи були здані до Державної міграційної служби, і в неї на руках одна посвідка була, її видана ДМСом тимчасова, яка зараз так само була вилучена. Тобто у неї один єдиний документ, вона нікуди не може навіть пересуватися без документів.
Ні, ну тобто браслет вирішує питання місцезнаходження, ну можна ж там слухати її, дивитися за нею, там жодних же проблем немає щодо там процесуальних дій інших, окрім арешту. Навіщо?
Ні, звичайно, з вами згоден, що закон передбачає застосування іншого запобіжного заходу, якщо того. Але ви ж розумієте, що для забезпечення екстрадиції особа має бути контрольована. Тобто вона має бути. Ну, з браслетом це можна і з браслетом. Да. Але в даному випадку. Ні, в даному випадку.
Кінчились, у нас вони зараз купить на них високий.
Що побувати у Саші мишки.
І у нас зазвичай, мені здається таке враження, що у нас зазвичай звичка така. У будь-якому разі писати решту.
Ні, ну в даному випадку особа ж розумієте, вона. Та повірте, до всіх намагаються застосувати запобіжний захід тримання під вартою, оскільки особа вже перебуває в міжнародному розшуку, вже ухилилася від компетентних органів іноземної країни, і вона вже ненадійна в цьому плані, розумієте?
І це суд.
А можна уточнити?
Це рішення суд, але ж є питання до прокуратури, бо вона виходить з пропозиції.
Да, прокуратура суд, би розстріляла всіх зразу.
Але суд зважує на всі докази, які ми
маємо.
А в мене є 2 уточнюючих питання. Перше, ви сказали, що вона порушила умови відтермінування терміну покарання. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, яким чином вона порушила ці умови, що це змусило казахську сторону переглянути це відтермінування? Перше. І друге, ви говорили про 850 тисяч доларів збитків, нанесених її шахрайськими діями. Чи не могли б ви нас поінформувати, що такого непересічного зробила ця громадянка, що таку суму вона змогла нашахраїти? Дякую.
Так.
Як нашахраїти її?
Якість.
Якщо можна, я знаю цю інформацію. Значить, у неї було укладено дві угоди з потерпілими, які були фактично компенсовані збитки. Щодо трьох інших осіб суд не визнав факт порушення нею права. Там фактично тільки щодо двох осіб були визнано потерпілими. І це було... Я чесно не займався цією справою, нас не цікавила сама та кримінальна справа казахстанська. Але адвокати підтверджували документально, що всі особи, які були потерпілі, вони відмовилися, тому що двом було компенсовано, а три, які були так само заявлені, найбільші вимоги, вони були судом не підтверджені.
Все. А вона була журналісткою на
той
час? Ні, на той час ні. Вона стала займатися десь 12-го року журналісткою.
В тому той нюанс.
А на перше питання.
З Казахстану
уїхала. Так, дивіться, особа, яка відтермінували, на неї покладаються певні обов'язки. Відмічатися у певної особи, певний період часу. Тобто, і вона, звичайно, якийсь період ходила, відмічалась, потім просто виїхала з країни.
Дякую. Сергій Висоцький наступний. Включи мікрофон.
Если как-то прояснить без лирики, да, Google у нас на всех один, в том числе и на правозащитников, и на Генеральную прокуратуру, и очень просто даже, введя в Google, проведя перекрестный анализ, понять, что госпожа Ахметова, она просто одна из людей в команде Облязова. У Облязова много лет уже идет конфликт политический, и скорее даже не политический, а бизнесовый с семьей Назарбаева. Вот, то есть это внутриказахские разборки, куда вмешана и Россия, и абсолютная правда, что на определенную позицию в группе Облязова эта женщина занимала задолго до того, как стать оппозиционной журналисткой. Но если мы говорим о реальности, то в реальности это политические разборки. Еще с одной стороны, там одна группа русских, я, извините, да, как это, по отношению к нашим международным партнерам, но стоит за Назарбаевым и за этими всеми разборками. Облязова прикрывает другая группа русских, там Вязан, БТА-банк, и вопрос возмещения долгов 9 миллиардов долларов по БТА-банку, и кто их как бы так освоит, как бы, куда пойдут эти долги, каким кредиторам. Поэтому, в принципе, все это политика. Насколько Украине, там, это не чистая защита свобода слова, некая идеальная оппозиционная СМИ, это политика в ее первозданном постсоветском понимании, да, этого слова. Поэтому насколько государство Украины, государство Украина актуально ввязываться в эти истории и разборки между разными кланами Казахстана, да, беря на себя не самый красивый имидж людей и государство, которое выдает в общем-то, авторитарный режим людей, которые пишут критику Назарбаева, я не уверен, что там нужно в этом участвовать. Просто не уверен. Поэтому мне кажется, что я не знаю, есть ли у нас какие-то правовые механизмы, кроме обращения в суд, мы вообще обращаться не можем. Но то, что человека 100% нужно выпустить из-под ареста и регулировать эту ситуацию в политической плоскости, я бы так сказал, с привлечением не только прокуратуры, это не просто уголовное дело, давайте все это понимать. Это вопрос международной политики Украины. И здесь мы явно не наш комитет по свободе слова, не только Генеральная прокуратура не будут компетентны в полной мере, чтобы решить в цю ситуацію, так
считаю. Дякую за це зауваження, бо справді в Інтерпол вона могла б потрапити за мошенничество, да, в тому разі, якщо б тут не було політичних мотивів. Але політичні мотиви тут вони однозначно вбачаються. І коли ми такі жорсткі міри застосовуємо, маючи ось вже фактично факт порушення Інтерполом, тут певний, який він не взяв до уваги. Це точно не робить позитивний імідж країні. Це ми зараз саме про це. Так, Влад Севрюков і далі Юрій Олексійович.
Моє питання стосувалося саме того, чи займалася на діяльністю 2006-2009. Я вже отримав відповідь. Дякую.
Дякую. Прошу, Юрій Олексійович.
Я переконаний, що комітет повинен стати... чи, скажімо, підтримати в даному випадку журналістку, навіть в частині і попереднього затримання, і далі взяти на контроль з точки зору розгляду взагалі цієї справи екстрадиції. Тут наш обов'язок певним чином стати на захист честі держави.
Тільки її вручать, да, наскільки да, розумію.
Тому, думаю, тут комітет має тут солідарність проявити і свої принципи відстоювати там, незалежно від будь-яких там політичних чи інших моментів. І користуючись нагодою, хочу нагадати, що членами нашого комітету була внесена постанова про проведення парламентських слухань щодо безпеки журналістів і взагалі контактів органів влади і журналістів. І, на жаль, ми ставили дату 1 листопада, вона так і не потрапила в порядок денний, але тема набуває все більшої і більшої актуальності. Там вчорашній випадок черговий з конфліктом охоронців і там одного із діячів і журналістів.
Там Ілля Медведчук.
Медведчук.
Діячі.
Тут не, просто я не знаю, як його назвати. Тут неважливе прізвище. Та один випадок. Я скажу, я місяць тому назад там на прохання родин 4,5 години провів в Житомирському СІЗО і спілкувався з Васильцом, Тімоніним і Муравіцьким. Там все теж не виглядає так однозначно, хоча ці двоє вже отримали по 9 років тюрми. По Муравіцькому, якого взагалі затримали під час народження дитини прямо з пологового будинку, зараз пришивають, на голову не налазить, коли злочинна група, яку він очолює, складається з кота, покемон, просто так кота називали, прив'язали, що це позивний покемон, ну, може помилитися в точній імені, і друга, з яким вони обговорювали, що вони зараз з покемоном підуть там громити обласну адміністрацію. Ну, це просто як жарт.
Це ОПГ?
Да, ОПГ. Він, покемон, кот і друг з телефону. Ну, і там багато таких моментів. Там, очевидно, є там певна прив'язка до нього, що він там з РІА Новості російськими, але працював по контракту офіційному. Є скарга, чи, скажімо, донос його колег, там, житомирських журналістів на цього Муравіцького. Це наступне, я не хочу там зациклюватися, але, ну, чесно, от я багато часу з ними просто спілкувався і слухав, в чому ж ці історії. Може, є якісь порушення, але воно точно не 9 років, і точно не державна зрада в діях цих людей. Ну, резонансні злочини і вбивства, які не розкриті. Я все-таки вважаю, що тема надзвичайно актуальна з тим, аби її заслухати в рамках парламенту. І все-таки, щоб тут...
Я за, і да, просто як тільки ми...
Можливо, перевнести або змінити дату постанови.
Ви бачите,
і
що
добитися,
ми
щоб її проголосували.
По середах, коли ми не можемо взагалі нічого проголосувати, то, навіть якісь міжнародні угоди, да, які не викликають, да, жодні заголоси.
В даному випадку вже... Тема відносин журналіста, я просто, тема журналіста і органів державної влади вже виходить за межі українського кордону. Я думаю, що тут треба займати позицію.
Є альтернативна пропозиція провести комітетські слухання з цього приводу, тому що я боюсь, що до парламентських ми можемо просто-напросто не дійти в силу того, що середа і п'ятниця в нас особливі дні, а депутатська дисципліна в залі, ну, така, що...
Наростає. Наростає.
Да, Сергій
буквально
перший,
одно уточнение. Я для нашей генеральной прокуратуры аргумент, да, несмотря на все, очевидно, хвосты, я бы так сказал, самого Облязова, который не был, естественно, там, белоснежным оппозиционным политиком в Казахстане. Ему сначала Франция дала убежище, а потом он получил вообще бельгийское гражданство. То есть европейская практика, конкретно в этом случае, это связанная группа, она признала, что даже сам Облязов, это беженец, это там гражданин Бельгии и так далее. То есть на этом фоне нам паковать эту женщину, там, да, которую явно не, мягко говоря, не первую скрипку там играла, и, очевидно, являлась последние годы по-настоящему оппозиционным деятелем. Ну, мотивы, про мотивы молчим. Это, ну, какой-то нонсенс. Поэтому...
Я все ж таки про процесуальні дії. Да, ми розуміємо, що справа наразі в суді, і впливати на рішення суду ми не маємо жодних можливостей. Тому у мене є лише один, з моєї точки зору, шлях, який ми можемо застосувати. Ми можемо звернутися до Генпрокуратури в особі колеги, які тут є, і попрохати їх змінити позицію при розгляді апеляції щодо там...
Ніколи прокуратура...
Дивіться, у мене на очах Така ситуація вже була в місті Одесі, де я їздив просити на пороки ту дівчину. Прийшов новий прокурор з новим баченням процесу. Він сам прийшов з позицією, що арест – це занадто, і я прошу там цілодобовий домашній арест, але віддали на поруки. Це інше питання. Достатньо було змінити позицію прокуратури щодо домашнього арешту цілодобового, можливо, з браслетом. І з моєї точки зору це вирішить питання. Ми відпустили, ну, це не тільки тому, що це журналіст і іноземний журналіст. Це, з моєї точки зору, нормальна позиція. В СІЗО до вироку має сидіти людина, яка скоїла насильницький злочин, яка дійсно є загрозою до суспільства. Або може втекти. Наразі нема жодних
підстав тримати
людину в...
Давайте на Юрія Віталійовича, правда. Він чоловік чуткий во всіх смислах.
Я не думаю, що Олег Васильович вирішує це питання, але коли ми спілкувалися з керівництвом Генеральної прокуратури, я вам хочу сказати, що в мене склалося враження, що там є розуміння цієї ситуації. Та я про що сказав Григорій Аранович. Да. А от, тому ми, в принципі, можемо такий лист звернення зробити, да, відповідний. А от рекомендувати от в межах законів України, все-таки зважаючи на імідж України, ну і окремо, звичайно, пропрацюйте, будь ласка, щоб ми в межах своїх повноважень просто от такий лист звернення з такою проханням висловилися і звернулися до прокуратури. І друга історія – це те, що ми можемо теж все-таки на поруки, якщо буде апеляційний розгляд, все-таки взяти, виявити свою громадянську позицію, як народні депутати, виступити з таким…
Там достатньо двох поручителів.
Да, виступити з такою ініціативою. Я думаю, що це теж знайде розуміння в нас, і ви можете на нас в цьому плані розраховувати.
Вона перебуває з березня цього року. 17-го року дитина вчить українську мову і жодних підстав в школі, да, жодних підстав для того, щоб вважати, що вона збиралася звідси тікати, виїжджати, немає. Тобто не доведено судом і прокуратурою взагалі підстав для того, що вона могла зникнути з тієї адреси.
Ну, прокуратуру це зможе зрозуміти, бо вона вже зникла з Казахстану. Ми там вони на це спираються.
Давайте, окей, тоді ми рішення прийняли, колеги, рішення прийняли, ми вже да, обговорили, просто я так само маю йти. А от завершуємо тоді розгляд цього питання. Такий лист ми зробимо, і відповідно поручителями, я думаю, виступ. Да. Ну і ви так само можете про розгляд доповісти. От і вам вкотре дякую за участь у нашому засіданні, бо діалог тут нам надзвичайно важливий. Колеги, всім дякую за сьогоднішнє засідання.
Рішення про комітетські слухання.
Комітетські слухання по безпеці журналістів. Хто за? Прошу проголосувати. Визначимо.
Я...
Так, так, свист.
Включіть руку.
Колеги, до нас звернувся Інститут українського законодавства, який 28 листопада проводитиме круглий стіл з приводу на тему проблемних питань акредитації і етики журналістів в органах державної влади України. Вони дуже просять їх підтримати. Я пам'ятаю, що ми з цього приводу не вийшли на фінальне рішення, коли обговорювали питання акредитації журналістів в парламенті, тому я пропоную долучитися до цієї дискусії. І, можливо, 28 листопада, це вівторок, не пленарний він.
Да, тоді в розсилочку, Оля, якщо можна, добре?
Да, це Інститут українського законодавства, вони ну, розробляють...
Просто ми вже доопрацювали фактично цей законопроект про висвітлення органів державної влади, його треба обговорити буде.
Ну, я думаю, що це був непоганий майданчик, правда?
Дуже дякую. Що, Сергій, прошу.
Да, думаю, в світі останніх подій, чергового збійня Ткача, да, на Ткача, ткача, да. Нам надо на следующем комитете обязательно эту ситуацию разобрать. Тем более там вовлечены да, люди, которые да, сопричастны государству-агрессору. Это вообще, когда наше родное УДО бьет журналистов, мы хотя бы можем что-то с ними сделать. А, слушайте, ну прилетают непонятные люди. Да, Медведчук, кто он такой, что это такое? Надо нам это заклеймить позором. И поспособствовать тому, чтобы этот инцидент был расследован МВД и Генпрокуратурой и прочими органами. Давайте на следующем комитете это рассмотрим.
Давайте.
Давайте. Супер.